Goed, ons gaan 'n bietjie praat oor hoe ontstaan, hoe gebeur dit dat mense demonies gebind of beset kan word en bevry kan word en dan ook gaan ons geleentheid gee vir vrae. So as daar by u vrae opkom, kan u dit graag, kan u dit neerskryf of onthou en vir ons na die tyd vra. Ek gaan probeer om 20 minute of half uur te praat. Ek dink dit is baie belangrik dat ons oor hierdie dinge praat, want hoe meer ons bid vir herlewing, en as herlewing kom, hoe meer moet ons voorbereid wees of gereed wees om ook die as die bose manifesteer gereed te kan wees om dit te kan hanteer. Nou, broeder Arjan het reeds gebid, as ek reg onthou, terwille van nie veel tyd te neem nie, gaan ek sommer net een versie lees uit Efesiërs hoofstuk 4 vers 27, ek dink u ken dit baie goed. Ek wil so baie, die woord baie sê, dat dit in u taal ingaan. Efesiërs 4 vers 27 sê, gee aan die duivel geen plek nie. Ons ou vertaling, ons nuwe vertaling sê, moenie die duivel vat kans gee nie. Wat sê julle? Geen voet.
Geen plaats.
Geen plaats. Die Griekse woord daar is die woord vir 'n vesting. Jy weet wat is 'n vesting? Dit is 'n militêre term, nee. In 'n geveg, as ons veg, dan sê maar daar is twee kopjes. Dan probeer ons hierdie koppie inneem, en ons het hom, dan is dit 'n vesting wat ons ingeneem het. En so vorder ons. So as die Bybel sê, gee aan die duivel geen plek nie, beteken dit, dat ons vir die duivel 'n plek kan gee, 'n vesting, waarvandaan hy kan veg. So, en daar die vesting moet hom ontneem word. Die duivel kan nie sommer net in mense ingaan nie. Hy sal graag dit wou doen. Dan sou al die mense duivel besete gewees het. Dit is alleen wanneer mense bepaalde dinge doen, wat vir hom daardie plek gee in hulle lewe. Nou, u sal weet dat ons lees in Deuteronomium 18, dat die Here ons verbied om met okkultiese dinge te doen te hee. Ons mag nie geeste oproep, waarsery beoefen, en allerhande okkultiese dinge. En die Here sê ook dat dit 'n gruwel is in die oë van God. Ek dink 'n mens kan in 'n sekere sin sê dat as jy sonde doen, doen jy dit onder die indirekte invloed van die duivel. Of kom ons sê, selfs direkte invloed in 'n sin, maar wanneer 'n mens met okkultiese goed te doen het, maak jy direk kontak met bose geeste. So dis baie gevaarlik. Dit is om jou lewe te wil vernietig. En wanneer jy dan met sulke okkultiese goed te doen gehad het, beoefen het, sal bose geeste daarvan gebruik maak om daar die plek in jou lewe te kry. Nou, in die grondtaal lees ons nie eintlik van duivelbesetenheid soos ons dit nou uitspreek nie. In die Grieks word daar altyd gepraat van iemand is gedemoniseer. Ons vertaal dit met besetenheid. So as jy die Bybelse terme wil gebruik, word daar altyd gepraat van gedemoniseerd te wees. En dan lees ons ook in Lukas 13 die verhaal van die vrou wat 18 jaar deur die duivel gebind was en die Here Jesus het gekom en daar die band losgemaak. Maar daar staan ook in die grondtaal in die verhaal dat sy het 'n demoon gehad. Nou ek praat nie vandag met u oor die aanvalle van bose magte. Dit is 'n baie interessante en belangrike onderwerp om op 'n stadium ook dat 'n mens werklik praat oor hoe val die bose kinders van God aan, veral kinders van die Here wat vir die Here begin werk. Daar's 'n hele reeks van maniere wat die duivel jou sal aanval as jy vir God iets begin doen. En die Here het myself deur baie harde skole gesit wat dit betref, omdat ek vir baie jare evangelis was in Suid-Afrika en soms ook ander lande waar ons rondgaan, soms van een reeks tot die volgende reeks aanhoudend, soms 5 reekse of 6 reekse agter mekaar waar ons preek van maandag tot sondag, maandag tot vrydag en waar jy werklik kop en kop en aanhoudend in die gevegte betrokke is teen die bose magte in die lig. Die woord sê vir ons in Efesiërs 6 vanaf vers 11, u ken dit goed, die wapenrusting gedeelte, ons stryd is nie teen mense nie, teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die letterlik, teen die metodes van die duivel. Ek weet nie hier nie, maar in Suid-Afrika dink meeste van die Afrikaners dat die duivel is sommer so iemand wat dom is, wat soos 'n bobbejaan is. Maar die duivel is 'n hoogs intelligente wese. Hy weet wat hy doen. Hy kan langtermyn beplan, hy kan korttermyn beplan en hy kan baie subtiel werk, hy kan ook baie openlik werk. En hy is 'n werklikheid. Broer Arjan het na die gedeelte verwys, ek dink meer nou na die lied, maar in elk geval in 1 Petrus 5 vers 8 waar daar staan dat die duivel loop rond, in Afrikaans sê soos 'n brullende leeu, en kyk wie hy kan verslind. Vers 9, hom moet julle teestaan, stand vastig in die geloof. Die enigste manier hoe 'n mens dus bose geeste kan in jou lewe kry wat jou bind of demoniseer, is dus as jy iewers direk met demoniese dinge te doen gehad het, beoefen het, gepraktiseer het, of miskien jou ouers, of jou voorouers. En as iemand gedemoniseer is in 'n bepaalde area in sy lewe, dan sal hierdie demone jou pla. Ken julle die woord pla?
Pla.
Pla. As ons die evangelie verkondig, ek wil net dit sê, ek het gesê, ek gaan nie praat oor die aanslag van die duivel, wanneer jy teen die kind van God wat vir die Here werk nie, maar ek wil net graag dit sê, dat as jy die evangelie verkondig, as jy Christus verkondig, sal jy dikwels die aanslag van die duivel beleef. Nie dat jy dit soek nie, dit sal wees, dit sal kom. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die bose magte. Dis daar, in die lug. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 2 vers 18, dat hy sê, ek wou dikwels na julle kom, maar die Satan het ons verhinder. Die Satan kon byvoorbeeld probeer om mense te verhinder, om hierdie naweek hier te wees. Daarom moet daar gebid word. Daar is 'n rigting in die evangeliese teologie wat sê, en dit is onbybels, man, wat wil julle so beklei teen die duivel? Wat wil julle so veg teen die duivel? Hy is mos klaar oorwin. Ekskuus.
Hy is
oorwin. Ja, hulle sal sê hy is klaar oorwin. Hy is oorwonnen. En toch leer ons in die skrif van die worstelstryd wat Paulus van praat. En ons lees in Openbaring hoofstuk 12 dat die Satan, nadat Christus op die troon gaan sit het, het die Satan neergedaal na die aarde, woedend, omdat hy weet dat sy tyd min is, en hy vervolg nou die kerk. So die kerk, die ware kerk van die Here, sal die aanvalle van die bose bewaar. In my eie lewe het ek beleef dat as ons in tye van herlewing, beleef ons die hewigste aanvalle van die duivel. Tans in koppies beleef ons dit, dat terwyl die Here wonderlike dinge doen, ons sit 'n klein gemeente nou, maar daar is genoeg werk vir 3 predikante. Want die kerk het baie agteruit gegaan. En ons is nou maar 1 jaar daar. En om en by 120, miskien 150 van die 300 beleef tans in herlewing. Die ander 120 het oor die jare, nou voor ons daar gekom het, heeltemal kerk losgeraak. Maar daar is dan 'n klein groepie ook wat tog gereeld kerk toe kom, maar wat die werk van die Here beveg met alles wat hulle kan. Dan leer die Here 'n mens in hierdie stryd ook van hoe om deur gebed veral hierdie magte te oorwin en te breek wat agter hierdie mense sit. Goed, maar dit tot daar gelaat. Ek wil net vir u bemoedig dat as u vir die Here werk en dinge vir die Here doen, u beleef aanvalle van die duivel, dan kan ons deur gebed en geloof hierdie aanvalle breek. Ons hoef nie bang te wees en u weet om dan vir die Here te werk nie. Die Here sal sy kinders beskerm, maar ons moet ook waak en bid. Soveel keer sê die Bybel waak en bid. Soveel te meer as ons preek. Ek het beleef dat veral wanneer jy baie sterk preek of verkondig oor Christus in sy volheid, die kruis en die bloed van Jesus, beleef jy dikwels voor die tyd die meeste aanvalle. Maar wanneer jy dit oorwin het in die gebed, kom daar die grootste seën. En wanneer jy ook direk praat oor Satan, soos ons vanmiddag doen, en sy bose magte ontbloot, en sy werkinge ontbloot, beleef mens dikwels die grootste aanvalle of teenstand, en het ons al geleer om voor die tyd en tydens en na die tyd veel te bid vir die beskerming van die Here, en die Here doen dit. Ek gaan vir u miskien 1 of 2 voorbeelde noem. Een keer het ons vir 'n meisie gebid, haar pa het haar om en by 3 rituele geoffer aan Satan, toe sy klein was. En ons het vir haar gebid en hierdie bose geeste uitgedryf in die naam van Jesus. En net daarna was daar 5 aanslae op my lewe. Ek was in 2 motorongelukke. Een keer het 'n groot vragmotor op my afgestorm en ek het net betyds weggespring. En daar was 2 ander geleenthede waar ons byna in ongelukke was. En ek het gesien, maar ons was aan die slaap gevang. En 'n ander predikant geskakel en hulle het 'n groot gebedsgroep en ons het gebid en gevra vir die beskerming van die Here en dit het alles opgehou. So daar is 'n geestelike oorlog aan die gang met geestelike wapens wat die Here vir ons gee. En groot wapen is natuurlik gebed. Wanneer iemand demonies beset geraak het, en so iemand kom tot bekering, wil bevry word, dan gebeur dit op verskillende maniere. Soms in tye van kragtige werk van die Heilige Gees, sal iemand tot bekering kom, en hy sal na die Here Jesus self gaan, en sy sonde bely, en stryd beleef, maar nogtans bevry word, net deur na die Here Jesus te gaan. Ander keer gebruik die Here mense, om vir so iemand te bid, en om te help om daar die sondes te bely, wat die oop deur gegee het, of die reg, goeie woord is die reg, wat Satan in sy lewe gekry het, om dit te bely. Die groot ding gaan oor sonde belydenis. As die Heilige Gees kom in oortuiging van sonde, en ons bely ons sonde, dan neem dit daardie plek, daardie grond weg wat die duiwel gekry het. En ons het ook beleef dat, jy weet, dikwels as die mens vir iemand bid wat gedemoniseer is, dan neem die bose geeste oor, kyk deur hom, praat deur hom, manifesteer deur hom. En een van die redes waarom hulle dit doen, is om hierdie persoon in 'n trance te neem, sodat hy nie sy sonde kan bely nie. En moet 'n mens veral sterk daarop werk om so min as moontlik met die bose geeste te werk en soveel as moontlik met die persoon, dat hierdie persoon beraad kan word en sy of haar sonde bely en vry kan kom. Maar soms is dikwels is dit nodig dat daar, as daar die bose geeste so manifesteer, dat jy hulle bestraf in die naam van Jesus. En die Here sê vir ons in Lukas 10 vers 19, ek gee aan julle exousia, gesag, oor al die dynamos, krag van die vyand. Nou, gesag, autoriteit is iets groter as krag. As ons te vinnig ry op die snelweg, en verkeerspolisman, noem jy hulle, stop, hy kan maar klein wees, en hy kan swak wees, hy kan nog sieklik ook wees. Maar as hy stop, as hy wys met sy hand stop, dan stop ons, hoekom? Hy het die gesag van die staat agter hom, autoriteit. Die Here sê, hy gee vir ons gesag, autoriteit oor die bose magte in die lig. Ons hoef nie bang te wees. As ons kinders van die Here is, is die Heilige Gees in ons, ons het die opstandingskrag van Jesus in ons, en ons kan bid, en deur gebed hierdie magte uitdryf, ons kan hulle bestraf in die naam van Jesus, ons kan die woord van God gebruik, ja, dis wonderlik, sang, geestelike sang, alle geestelike aktiwiteit, het ek gevind deur die jare, is soos vuishoue teen hierdie bose magte. Soms as ons vir iemand gebid het, wat, ons noem het nou maar, soos ons het altyd noem, duiwel besete was, soms het het vir dae gegaan, dan bid ons, en ons sing geestelike liedere, en ons bestraf die duiwel, en ons lees die woord, aan die begin sal die duiwels sê, ach, jylle doen niks aan ons nie. Ach, jylle kan maar sing. Maar hoe langer hoe meer sal hulle sê, moenie sing van die kruis nie, dit brand ons. Moenie sing oor die bloed nie, van Jesus nie. Moenie die naam van Jesus noem nie, ons kan dit nie meer vat nie. En so later gaan hulle uit. Daar is baie redes hoekom ek glo dat Jesus die Here is en dat die woord van God waar is en waarom ek weet dat die liberale teoloog dwaal. Daar is baie redes, maar een van die redes is omdat ek gesien het soveel keer die krag van die naam van die Here Jesus en van sy bloed. Eendag het kapelaan van ons, van die polisie, een jong getroude vroukie gebring saam met haar man, en sy was demonies beset deur vyf, as ek reg onthou, vyf bose geeste, en ons het vir haar gehelp om die dinge te bely wat reg gegee het in daardie bose geeste, en hulle bestraf, en hulle het uitgegaan in die naam van Jesus. En toe ons uitstap, sê die kapelaan, hy was die dominee van ons kerk, hy sê, vandag het ek die opstandingskrag van Jesus voor my oë gesien. Vriende, ek wil net graag sê, dat daar is een verskil tussen mediese probleme, sielkundige probleme, en demoniese probleme. En soms kry jy dit gemeng, en dit vat goeie ondervinding om, en genade van die Heer om dit te onderskei. En die Heer Jesus kan, en wil ons graag glo ek, bevry van enige okkultiese probleem, wat deur bose geeste veroorsaak word. Daarvoor het hy gesterf aan die kruis, maar ook van sielkundige probleme. Sommige sielkundige probleme het weer mediese oorsake in die brein. En dan is het moeilik. Jy kry byvoorbeeld type skizofrenie wat deur probleme, mediese probleme in die brein veroorsaak word, dat iemand kan hallusineer en kontak met die werklikheid verloor en stemme en dinge hoor in die brein. En jy kan maar die duivels bestraf oor en oor, niks sal gebeur nie, want daar is nie duivels nie. En dat sekere medikasie het ons oor die jare gesien toch dan daarvoor help. Maar dan kry jy ook verskillende demoniese manifestasies van ook iemand wat stemme hoor, of as mense in die nacht slaap, kan bose magte hulle aanval, soms voel of hulle benauwd raak en hulle wurg. Ek het voor my oë gesien hoe dat bose geeste, terwyl ons vir iemand bid, mense sny dat die bloed uitspuit. Ons kry dit vooral by die sataniste en ook onder die Zulus of die Sutus of Kosas, wat uit die voorvader aanbidding kom. Weet jy wat het ek beleef? Die Heer het my gegin, die jare in Namibië en ook in Suid-Afrika, om met 'n baie breë spectrum van mense te werk. Mense uit die hindoeïsme, uit die boeddhisme, uit voorvader aanbidding, uit die moslim godsdienst, uit rooms-katolisisme, enzovoorts, en uit satanisme, en soos wat die Satan opereer in satanisme, is dit precies dieselfde by al die ander heidense godsdienste. Elke ander heidense godsdienst is eintlik maar in sy wese dieselfde. En mens is so dankbaar dat die Heere Jesus gekom het om ons van ons sondes en van hierdie magte te verlos en vry te maak. Wanneer een mens demonies beset is of gebind is, hoe jy het ook al wil noem, dan normaalweg, nie altyd nie, normaalweg sal jy dit weet, daar sal dinge vir jou pla. Maar jy kry ook gevalle dat kinders so klein demonies beset kan word en dat daar die bose gees om so ingrawe en wurm in daar die kind, sy persoonlikheid, soos wat die kind groot word, dat daar die persoon nie eers self weet, ek is demonies beset nie. Ek gaan afsluit met 'n paar voorbeelde, dan kan ons liever geleentheid gee vir vraag. By ons in Namibië het 'n Afrikaanse vrou tot bekering gekom. En sy en haar man, hulle was albei hoogs intelligent, haar man is vandag 'n professor, en hy is nog baie jonk. Sy het al haar vakke destyds, noem julle dit ook gekoem, maar baie hoog deurgekom. En toch het sy altyd probleme gehad. Sy het geestelik gegroei, maar dit was asof iets nie reg is nie. En later het het gebeur dat sy skielik blauw kolle op haar lichaam kry, en daar het 5 verskillende siektes haar gepla. En soms het sy heeltemal flauw geword. Weet nie of julle die woord ook so gebruik nie? Ja, flauw geval. En sy het gekom weer vir gebed en ek het haar goed geken. Normaalweg as 'n mens so baie met mense gewerk het wat bose geeste het, dan onderskei jy het gauw in iemand se oë of se optredes. Maar ek kon by haar glad nie dit sien nie. As iemand my so sê, sy is demonies beset, so ek sê, dit kan nie wees nie. En op 'n dag vraag ek vir haar, maar is daar nie iets in jou verlede, wat jy nog nooit bely het en oopgemaak het, baie traumatiese ervaring? Sy sê nie, sy weet nie. Maar toe onthou ek, dat ek verskillende kere dit gevind het, dat bose geeste iemand sy geheue kan toedruk, kan onderdruk, dat hy sê, kan nie onthou nie, en ek bid vraag, sê, Here, verlos hierdie persoon se geheue van die greep van hierdie bose magte, dat sy kan onthou as daar iets is wat bely moet word, en toe onthou sy. En toe bely sy dat sy deur haar neef gemolesteer is, en verkrag is, verskillende kere. En toe sy dit bely, toe gaan sy in 'n trans. En hierdie bose geeste praat deur haar. En al vyf van hulle het hierdie vyf veroorsaak, hierdie vyf siekte simptome. Ek het twee mediese dokters wat jare saam met my werk, en ek het hulle die een soontoe geneem, en hy het met haar gepraat en vir haar gesê, jou siektes strook nie met die mediese boeke nie. Toch het sy 37 pille by die spesialiste gekry wat sy moes gebruik. Sê die dokter, ja, partykeer weet hulle ook nie, maar nie, en gee maar wat hulle min of meer ding. Maar die Here Jesus het haar bevry van al daar die siektes en al die pille is weggegooi. En sy moes dit oopmaak en bely wat haar gebeur het in detail en dit bely en na die Here Jesus toe neem en ons kon saam vir haar bid. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Genees kan word. Sonde, een van ons professore, professor Jack Muller, hy is nou al oorlede, het gesê, sondebelydenis teenoor God bring vergifnis. Sondebelydenis teenoor 'n medebroer in die Here of suster, wat jy kan vertrou, bring bevryding. Nou, dis, jy weet, dis ook nie 100% een wet nie, dis een weg wat die Here gee, waardeur een mens verlos kan word, maar ek weet van mense wat verlos is, sonder dat hulle ooit saam met iemand gebid het. Toe ek in Pretoria was, het ek ontsaglik baie met mense gewerk, wat van oor die hele land gekom het. Ons moes later studente aanstel om die telefoon te hanteer, het was net so, aan mekaar. En op 'n dag kom daar 'n dame, sy sê, ek kom nie vir berading nie, ek kom getuig. Nou dit was heerlik. Sy vertel my dat van sy 8 jaar oud was, het haar pa haar dikwels verkrag op 'n eensame plaas, totdat sy 24 jaar oud was. En die dag sê sy toe haar, en sy het die Here Jesus aangeneem, en die dag toe haar pa sterf, het sy by die bed gesit, en die Here het haar hele verlede voor haar laat verbygaan. En alles het sy bely en die hartseer en die smart na die Here Jesus gebring, en hy het haar so verlos. Sy sê vir my, dit is asof dit met iemand anders gebeur het. Maar God werk soos hy wil. En wat ons ondervind het met mense wat sielkundige letsels, seer kry, opgetel het, of demoniese bindinge, of die twee saam, soos hierdie vroukie wat ek nou van vertel het, is dit gewoonlik die regte ding om saam met iemand te bid en dit te bely en oop te maak in die fynste detail. Ek preek 'n tyd gelede in Port Elizabeth. Die sonoggend na die diens kom 'n vroutjie tot bekering. En na sy die Here Jesus aangeneem het, toe ek opstaan om te loop, sê sy, ek wil net vir jou sê, ek het 8 keer probeer om selfmoord te pleeg. Ek sê, ek is so bly, jy sê vir my, daar is 'n probleem, hoekom doen jy dit? Sy sê, ek het nog nooit met iemand daar gepraat nie, maar by die vorige dorp waar ons gebly het, is 'n man wat altyd aan die huise werk, bouwerk en so aan, en hy is 'n vername, bekende man in die dorp, hy het baie veel mag daar, en een dag het hy daar gewerk en die deur toegesluit en my misbruik. En hy het gesê, as jy praat, vernietig ek jou gesin. En sy het stil geblei. Sy het 8 keer probeer selfmoord pleeg. Toe sê ek vir haar, nou kom ons bid saam. Die eerste is, ons begin by die selfmoord. Elke keer wat jy wou selfmoord pleeg, bely dit voor die Here in detail. Hoe dat jy dit beplan het, hoe dit nie uitgewerk het nie. Maar elke stapie was sonde. Bely dit in detail. Mens dink altyd, dit gaan lang neem, dit neem nie altyd so lang nie. Al die 8 kere het sy in detail bely, sê ek, nou moet jy oopmaak wat daar die dag gebeur het. Al is dit hoe swaar. Jy weet, dan sal sy sê, begin sy sê, ek was daar die dag daar, en dan begin sy om die ding praat. En gewoonlik die ding wat jy nie moet oopmaak nie, is die wil oopmaak nie, of wat die swaarste is, die moeilikste is om oop te maak, is die ding wat jy moet oopmaak. En die duivel weet dit. En sielkundig is dit swaar, moeilik om dit oop te maak, maar bose geeste sal ook so iemand emosioneel druk, om te keer dat jy oopmaak. En sy het op die ou en dit in detail vir my en vir die Here vertel. En soos sy dit oopgemaak het, het ek saam met haar gebid. En die Here het haar genees. Toe sy klaar gebid het en dit na Jesus gevat het, en ek klaar vir haar gebid het, sê ons amen. En ek kyk haar gesig en ek sien sy lyk 19 jaar jonger. En ek wil vir haar dit sê, maar voor ek kan praat, sê sy, dominee, ek is 19 jaar jonger. O, dit is so wonderlik. Weet nie, ek kan vir u verhale op verhale vertel. Die Here Jesus is wonderlik. Een jong geestelike werkster in die Wes-Transvaal waar ek gepreek het, kom een keer. Ek noem dit as een voorbeeld van ligte, baie ligte demoniese, kom ons sê, gedemoniseerdheid, nee. Sy is een kind van die Here, sy werk vir die Here, sy is een evangelist, sy doen geestelike werk. En sy kom daarheen en sy sê vir my, daar is een prop in my. Wat is een prop nou in Nederlands? Ja, jy weet, een prop? Een verstopping. Sy sê, ek kan dit voel, hier in my binnenste. Sê wel, iets het in jou leven gebeur, wat jy miskien al baie teenoor die Here bely het, maar dit bly jou pla, sielkundig. Sy sê, ja, dinge het tussen my en my opa gebeur, molestering, en ek sê, kom, maak oop, detail, vertel elke keer in detail, ons bid saam, tot alles afgehandel is, bely dit, vat dit na die Here Jesus, en toe ek een tyd daarna, een jaar daarna, weer gaan dienste hou daar, toe kom sy weer, sy sê, ek wil net vir jou sê, die prop is weg. Hierdie dinge is werklik, Here. En vir al in herlewingstye het ons gevind dat die Heilige Gees ontsaglik kragtig werk en dat bose geeste meer manifesteer en na vore kom en dat mense vrygemaak kan word daarvan. Sjoe, dit was nou 'n bietjie vinnig, snel, maar ek dink ons kan geleentheid gee vir vrae. U is baie welkom. Vraag is of dit het heel dikwels met seksualiteit te maak, verseker. Wel as 'n mens kyk elke keer wanneer Paulus een lys van sonde noem, dan begin hy eerste by die seksuele sondes. En ek sê dit maar net deur, seker om en by 30 jaar se ervaring, dat het heel dikwels met seksualiteit te doen het. Dat seksuele sondes een baie sterk sielkundige invloed op mense het, maar ook selfs demonies. Wanneer iemand buiten die huwelik verkeer het, dit beteken nie dat almal wat nou buiten die huwelik saam geslaap het, soos sê ons het in Afrikaans saam geslaap het, demonies beset is nie. Maar dit kan heel dikwels gebeur, dit hang van baie dinge af, vele dinge. Bijvoorbeeld as iemand saam geslaap het met iemand wat ook met die okkulte te doen gehad het, is die moontlikheid heel wat groter. Hoe dieper iemand ingegaan het in die okkulte of in seksuele sondes, hoe sterker is die besetenheid. Elke sonde gee op niet weer een plek. As iemand bijvoorbeeld, as een satanist, kom ons sê, 3 seksuele rituele gehad het met een priester van Satan, dan help dit nie, sy bely net en sê, Here, vergewe my, ek het seksuele rituele gehad. Daar die bose geeste probeer so hard om die grond te hou wat hulle het, dat daar die persoon moet in detail elke geval bely. Maar dit is, dan besef een mens die wonder van vergifnis. Dat die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde, in Johannes 1 vers 7, en as ons ons sondes bely, in Johannes 1 vers 9, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dan het die duivel geen vat meer nie. Ek dink, die rede hoekom ons so dikwels vandag gelowiges kry wat wel in 'n area in hulle lewe gedemoniseer is, is omdat ons bekerings nie so diep is en so grondig is soos dit dikwels in herlewingstye gebeur nie. Maar dit is maar net, jy weet, die Heer het op sy tyd en sy manier hoe dat hy werk. Ons ondervind dit, ons het nou 'n paartjie, jong man en vrou, wat in koppies tot bekering gekom het, en albei was demonies beset. En die bose geeste het, kyk, hulle het al genoeg beklei van self, maar toe het die bose geeste ook nog opgesteek om te beklei. te stry en te veg, selfs handgemeen te raak. En wonderlik, dat die Here hulle so prachtig bevry het. En dit was 'n proses na hulle bekering, nadat hulle Jesus aangeneem het. Dit het byna 'n jaar geneem, voordat hulle heeltemal vry was. In die laaste sessie, wat ons vir hulle gebid het, was Dominee Perel de Beer by, dit het my veel gehelp, baie gehelp. Hy het lank onder die Indiërs gewerk, en baie goeie ondervinding ook daar opgetel. Maar in elk geval, dit is 'n geestelike oorlog. Natuurlik, vir my, baie belangrike ding, veel belangrike ding is, wat Jesus sê in Markus 9, waar hulle nie die duivels kon uitdryf nie. Onthou jy? Dan sê Jesus, weens julle klein geloof, maar dan sê hy ook verder, want hierdie geslag, ek sal graag wil hoor, hoe sê dit in die Nederlands, vers 29, Markus 9 vers 29, maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur vas en gebed nie. En in die Grieks kan jy hom gaan lees, dit is so sterk, dat die Here eintlik sê, dis onmoontlik, sonder vas en gebed. So gebed het ook 'n baie groot rol. Jy weet, dis nie net sommer vervindig bestraf het duivel en hy gaan uit. Hierdie sterk, hierdie geslag, hierdie sterk type bose geeste, het jy dikwels veel gebed nodig, om te strui in die gebed, voordat jy hulle bestraf en uitdryf. Die vraag is of veel van die demoniese, of gedemoniseerde die vrug kan wees van ouers of voorouers wat met okkulte te doen gehad het? Verseker, ja. Kyk, ek weet nie by u nie, maar by ons is daar nou 'n ding, dat sekere groepe te ver gaan, dink ek, met hierdie hele ding oor wat hulle noem bloedlynvloeke. Ek weet nie of u gehoor het daarvan. Oeh, hulle sal teruggaan tot in die verlede, amper tot by Adam en Eva. Sal sê, maar kyk, Adam en Eva, daar kom jou probleem al vandaan. Nou, eindelijk is hulle nog reg ook. Jy my verstaan, daar is mense wat, hulle bel hulle opa grootjie en oma grootjie en vraag, het julle daai of daai sondes gedoen, en jy weet, kyk, ons het soveel jare met hierdie dinge, maar ook gebid en Bybel gelees en getoets, en ek sê nou maar net met die lig wat ek het. Die ondervinding is dat, dit so is, dat as iemand pa of ma of opa of oma, kom ons sê sataniste was, of vrymeselaars, of by ander okkultiese organisaties betrokke was, of demoniese goed oefen het, dat kinders wat groot word uit so'n familie, dan dikwels gepla word deur bose magte. Nou, sommige mense leer dan, en sê maar, as 'n kind se pa of se opa, kom ons sê, spiritisme beoefen het, en nou pla die bose geeste vir hom, dan moet hy die sondes bely van sy pa of opa. Nou dit glo ek nie. Wat ons wel glo is dat as hierdie kind, as jy nie my Afrikaans verstaan nie, dan kan jy regtig net wys, dan sê bro Arjan sommer gou in Nederlands, as my opa, kom ons sê, met spiritisme beoefen het, en nou het ek 'n probleem, maar ek het nie, self, was nie betrokke by sulke rituele, of sulke sondes gedoen nie, dan het daar die bose mag nie reg om my aan te val nie. Hoewel die bose van hulle kant af dit dikwels sien, hulle probeer in die geslag afgaan. So, vir so iemand bid ons net en bestraf daar die bose magte en sê ons weier dat jy hierdie persoon aanval, gaan weg in die naam van Jesus. En as die persoon tot bekering gekom het, dan bid ons met ander woorde dat die Here sal gee dat daar die bose magte nie meer hierdie persoon pla nie. Maar as ek toch, my oupa het spiritisme beoefen en ek was toch een keer by, en het ook een of drie geleenthede, dan moet ek daar die spesifieke geleenthede waar ek betrokke was bely. Ons het een tyd gelede in een area gewerk waar daartoe twee dames, jong meisies gekom het, wat sê dat hulle die Here Jesus aangeneem. Jy sien, dit is nog een voorbeeld. En hulle lewens het verander. Hulle was Swazis, dis byna dieselfde as Zulu, en kom met die voorvadergeeste aanbidding, en hulle tot bekering gekom, en toch kom bose geeste en krap hulle, stikkend, herhaaldelik, in die nacht as hulle wil slaap, en ook die niggies, dus twee sisters, sissies, en hulle twee, versê maar, hulle het ook twee niggies, wat dieselfde probleem het. Toe vraag ek vir hulle, wat is die rede, het julle iewers na die toordokter gegaan en moet die gedrink of julle laat sny deur die toordokter en dit nie bely nie? Hulle sê nee, hulle het alles bely. Toe sê hulle maar, dit het begin nadat hulle oupa 'n moord gepleeg het. Het dit begin. Nou, dit beteken nie dat almal wie se voorgeslagte moorde gepleeg het, gaan bose magte hê nie, maar waarskynlik was hierdie moord ook gepleeg onder die invloed van besetenheid. Maar die feit is net, ons het vir hulle eenvoudig gebid. Ons het nie vir hulle gesê, bely nou die sonde van jou oupa nie. Dis sy sondes. Maar kom ons bid en sê, julle het nou die Here Jesus aangeneem, julle het al julle sondes bely, die duivel het geen reg om julle meer aan te val nie. En ons bid vir hulle en ons sê ons, bestraf hierdie bose geeste en ons verbied julle in die naam van Jesus om hulle weer aan te val. En hulle het vir ons later laat weet, hulle het rustig geslaap, nooit weer gepla, deur hierdie magte nie. As ons bietjie gaan praat oor die onderskeiding van geeste, dan kan ons dalk ook nog daar uitkom, maar bose geeste sal altyd probeer om die werk van die Heilige Gees na te maak. En daarom is herlewingstye in sekere sin ook gevaarlike tye. Ons het dikwels beleef dat wanneer die Heilige Gees kragtig werk, dat bose geeste soms sal probeer om die werk van die Heilige Gees na te maak, om mense te mislei en op 'n dwaalspoor te bring. Ek wil hier 'n baie interessante geval noem. Toe ons in Okahanya was in Namibië, het daar een swart meisie, sy is Ovambo, of Herero, ek kan nie meer onthou nie, tot bekering gekom. En sy was nog baie onkundig oor die dinge van die Here. En toe het sy stemme in haar maag gehoor, of van binnen af, wat sê, drie verskillende stemme, wat sê, ons is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan nou 3 uur vanoggend, dan gaan bid jy. Nou, sien, dit klink baie mooi. Soos die duivel, is baie slim. Dan gaan sy 3 uur die oggend, dan bid sy. Dan sal hulle sê, jy was nou baie mooi gehoorsaam, is nou God die Vader, of die Seun, of die Heilige Gees, wat met jou praat. Gaan nou en gaan bid 12 uur van nacht. En lees jou Bybel. En sy het al meer begin doen wat hierdie stemme sê, tot op 'n punt, en al meer opdragte, totdat hierdie stemme gesê het, gaan nou, ons toets jou of jy God waarlik lief het, en gaan maak jou maat dood. Toe weet sy, met nog, omdat sy haar sober verstand gebruik, dat daar is 'n fout, en sy kom toe vir berading, en toe het ons vraag gebid, en 3 bose geeste, het in haar gemanifesteer. En hierdie bose geeste wou haar mislei, nee? Maar dit was, sy het dit nou binnen haar beleef, maar net so kan bose geeste kom en in jou gedagtes probeer, en selfs in jou emoties, die stem of oortuigings van die Heilige Gees namaak. Hoe onderskei mens die aantal bose geeste in iemand? Wanneer jy met so iemand deel, sal die persoon meestal vir jou sê, ek hoor drie verskillende stemme, hier is drie verskillende geeste in my, en as jy vir die persoon bid, sal die een manifesteer, tot hy uitgedryf is, dan kom die tweede, tot hy uitgedryf is, dan kom die derde. En wat ons ook ondervind het, is dat hulle in rangordes is. Gewoonlik manifesteer eerst die swakste, en dan die sterker, en die laaste is die moeilikste om uit te dryf. Ek wil vir u veel belangrike tekst, hoe sê ek dit in Nederland, een baie belangrike tekst gee. Heel belangrike tekst. 2 Timotheus 2 vers 26 sê, dan sal hulle weer tot nuchterheid of soberheid kom, nuchtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duivel. En ek gaan later ook weer met u daarover praat, maar die Here wil nooit ons nuchterheid wegneem nie. Hy wil ons brein, uit ons brein gegee om te onderskei. En een van die eerste dinge wat bose geeste doen wanneer hulle manifesteer is om jou in 'n trance te vat, jou brein uit te sny, terwyl as die Heilige Gees jou lei en vervul, dan verlig hy jou brein, dat jy helder kan dink en dat jy dinge kan onderskei. So wanneer een mens allerhande oortuiginge kry, moet jy dit toets. En vir al mense wat 'n agtergrond het van okkultiese dinge. Jy weet, kan ek een voorbeeld noem? Hele klompie jare gelede was daar een man, baie bekende evangelis, wat tot bekering gekom het. En hy het rondgegaan en bekering gepreek, maar hy het ook vir mense gebid wat siek is. En dan sal hy twee mense sy bene so vas en bid, en dan maak die bene so, en genesings vind plaas. Maar later het hy, terwyl hy hierdie genesings doen, begin om vrouens te molesteer in gemeentes waar hy opgetreed. En toe het het later uitgekom dat sy ma was 'n spiritus. En dat hierdie gawe van genesing was nie van die Here nie, maar van spiritistiese geest wat in hom gekom het nog, weens sy ma se spiritisme. En hy het werklik tot bekering gekom en die evangelie gepreek en mense het tot bekering gekom, maar toch was hier een area in sy leven wat een deur gegeet, een oop deur waar deur hier die bose machte kon werk. En dit is wat dikwels gebeur, dit is ook die probleem met Joshua in Nigeria. Ek sal later daar oor praat. Maar hoe dat iemand kan sekere dinge doen wat lyk of dit van die Here is, maar ander dinge wat verseker demonies is. Die vraag is, as iemand wat baie worstel met vir al demoniese getalle in sy brein, in sy gedagtes.
Ja, hoe ging dit ook weer in? Elke keer, ja, vaak met 6 maken, 36,
ja.
18, 26.
Weet jy, miskien kan jy wat bietjie ouer is daar oor, dink, sê wat jy dink, maar ek wil net vir jy sê, dat dit kan demonies wees, maar ons het toch gevalle gehad, waar iemand verstandelike probleem het, type van een schizofreniese probleem wat het ook kan veroorzaak, of een mengsel van die twee.
Autist.
Skies?
Autist.
Autistisch.
Ja, dit is een siekte.
Ja.
Ja. Is nie demonies nie. Ja, verseker. Dis ook my gesê, dat jy kry dit so dikwels gemeng, die twee, die sielkundige en die demoniese, en dan is dit veel moeilik, en vat dit goeie ervaring om dit te onderskei. Die vraag is, ek denk is een baie goeie vraag, want onszelf het opgemerk, dat veel mense wat in psychiatriese hospitale is, het een okkultiese achtergrond en okkultiese contacte. Ons het gevind dat heel wat sataniste, weens die verskrikkelike en wrede rituele wat hulle deurgaan, daar een demoniese besetenheid kom, maar ook sielkundige versteurdheid en die skok op die brein enzovoorts kan, kyk, bose geeste kan fysische skade aan jou brein ook doen. En aan die ander kant kan bose geeste dele van jou brein, as hy beheer het oor jou brein, laat werk en sommige nie laat werk, wat lyk weer asof dit 'n sielkundige probleem is en dan is dit 'n demoniese probleem. Ek wil hier van 'n baie interessante geval vertel van 'n jong man van hy was 'n jong seun van standaard 9. Pieter was sy naam. En hy het heeltemal bezirk geword. Ek dink dis 'n Nederlandse woord. Nee. Ja, hy het opgetree soos 'n besetene persoon, maar baie agressief en raas en skreeu, jy weet. Maar goed, ek het nou gedink, nou praat ek 'n Nederlandse woord. Hy het, ja, soort van gek geword en hy het vir hom gebring en ons het vir hom gebid. En weet jy, toe ek hom sien, toe dink ek eers, dit is 'n sielkundige probleem. Hy het letterlik so gekyk en heel tyd so gemaak. Van links na reg beweeg. En jy kry gevalle waar jy sal sien by psigiatriese hospitale, mense regtig sielkundig, hulle verstandelike probleem het wat hy doen. En ons het vir hom gebid. En die Heilige Gees het vir my gehelp om te sien dat, kyk normaal weg, by besetenheid bid jy vir iemand, soos ek net nou gesê het, en die een bose gees sal manifesteer en dan daarna die volgende enzovoorts, maar by hom het hierdie bose geeste so vinnig omgeruil, opgetree, terug opgetree, en dan het hy later nie meer geweet wie is hy nie. En het ek sy oor dopgehou en met hom gepraat en vir hom gebid en dan gesien, vir kort rukkies was hy nuchter by homself, en dan het ek vinnig met hom gepraat en begin om hierdie bose geeste te bestraf. Hy het 19 bose geeste in hom gehad en die naam van die hoof bose geest was Boanerges, onthou ek nog. En al die ander het redelik makkelijk uitgegaan, maar hierdie hoof bose geest het ons 3 dae teen gestry. En op 'n dag, die derde dag, dink ek, het ons vir hom gebid en ons was 'n hele groep wat om hom gesit het. Toe sê hy vir ons, hy kan nie sy sonde bely nie. Die oomblik wanneer hy sy sonde bely, neem hierdie bose gees om in 'n trans. Maar die Here Jesus het nou vir hom gesê, hy gaan 'n engel stuur om by hom te staan en hierdie bose gees te beheer, dat hy sy sonde kan bely. Hierdie seun is vandag 'n ingenieur, hy is 'n genie. En skielik sê hy vir ons, die engel staan nou langs my. En hy begin sy sondes bely. En daar die bose gees gaan uit. En hy het 2 of 3 keer weer die afgelope jare vir my kom kuier, kom besoek, en ek het vir hom gevra die een keer, die story van die engel wat jou kom help het, is dit waar? Hy sê, ja, dit was waar. Die Heer het my gehelp, en daar die engel het kom en gehelp, dat daar die bose gees my nie oorneem nie, dat ek my sonde kan bely. En hy is baie nuchter. So, dit is wonderlik. Ek dink dit is so dat daar heel wat gevalle is van waar mense dink dit is psigiatriese gevalle en waar dit demoniese besetenheid is. Kan ek dit sê, die vraag is, as jy met iemand te doen het wat jy nie weet, is dit sielkundige probleem of demonies?
Sint om mekaar, dat is dan nie te traceren.
Of dat het gemeng is, ja, dat jy nie...
Dat jy zelf er nie door beïnvloed wordt. As jy daar nie voor oppast, dat jy zelf
ja.
demonisch, moet ik zeggen, dat het demon ook invloed krijgt op
ja. Dat jy zelf zelfs daardoor beïnvloed kan worden, demonisch.
En hoe kan je het onderscheiden? Dat het in elkaar zit,
ja.
Dat ze demonisch is, die persoon, maar ook geestelijk niet.
Ja.
Dat ze ook ja, een soort schizofreen is. Dat ze verschillende ja. gezichten hebben. Dan kan je bijna niet, heb ik het idee. Dat
ja.
niet ons, maar met die mensen in gesprek.
Ja. Hoe om dit dan te onderscheiden?
Ja.
Daar is symptome, baie goeie symptome wat een mens lyste van kan maak van gewone schizofrenie teenoor demoniese manifestaties. Verskil tussen demoniese manifestaties en epilepsie of so aan. So, en mens kan eintlik redelijk goeie deur die persoon dop te hou of vraag te vraag, kan een mens dan op die eind begin onderskei wat gaan aan. En jy sien by demoniese activiteit, wanneer daar demoniese, wanneer een persoon gedemoniseer is, dan sal hierdie bose geeste veral manifesteer wanneer daar geestelike activiteit is. Iemand sal bijvoorbeeld in een dienst sit, waar daar krachtig gepreek word, in die kracht van die Heilige Geest, en dan skielik wil hy dronk word, in sy kop, of hy wil neerval, of hy wil skreeuw, of begin rukkings kry. Maar as hy saterdag by die sokker sit, dan is daar geen probleem nie. Dit is een van die maniere wat jy kan achterkom gewoonlik, wanneer daar geestelike activiteit is, en dan kry die persoon, terwyl iemand wat skizofreniese of anders sielkundige probleme het, sal nie hierdie verskil toon, jy weet. So daar is heel wat maniere hoe dat een mens dit mettertyd kan onderskei. En gewoonlik help medikasie nie vir demoniese besetenheid nie. Dokters het my al vertel hoe dat hulle soms baie meer van die dosis, as iemand heeltemal kon sê te kere gaan in een hospitaal, dat hulle soms sien dat hulle meer moet gee as die normale dosis en nie die persoon onder beheer bring nie. Terwyl by sekere sielkundige gevalle help die medikasie onmiddellik. Ek wil hier interessant nog 'n belangrike ding noem rondom depressiviteit. Ek wou eintlik daaroor ook iets sê, dat 'n mens kry ook sielkundige depressiviteit wat kom uit trauma of probleme uit die verlede, of iemand wat te lang, te hard gewerk het en burn-outs gekry het, op veel verskillende maniere. Tweedens kry mens ook demoniese depressiviteit. Ons het een tyd gelede, het ek dienste gehou by een plek, waar die man vir my gesê het, my vrou is depressief, sy kom nie eens meer kerk toe nie, sy bly net in die huis, sy wil nie meer dat mense haar besoek en rondgaan. En soms is dit nie so makkelijk om te onderskei nie. Vooral as jy nie met die persoon gepraat het en geken het, dit was na preek en ek moes ry en skielik het die persoon die aand gekom. En daarom moet ons ook bid en vertrou op die leiding van die Heilige Gees. En ek kon nie met haar een gesprek hê, daar was nie tyd nie. Maar ons het eindelijk in een kringetjie gestaan om saam te bid. En die bedoeling was nie dat ek nou vir haar bid nie. Dit was maar net, ons het saam gebid. En die man sê, dominee, jy onthou die vorige keer toe ek hier was, het ek jou vertel van my vrou, sy kom nie meer kerk toe nie. Sy is depressief en kyk, hier is sy vanaand. Sal jy nie toch ook sommer vir haar bid, as ons nou afsluit in die kringetjie. En ons het hande gevat en gebid, terwyl ek bid. Ek kan dit nie vir jou verklaar nie, het ek net in my gees geweet, dat hierdie is 'n demoon. En ek het vir haar gebid en gesê, jy gees van depressiviteit, gaan uit in Jesus naam. Sy het gebreek en begin huil, en sy was totaal bevry. Sy het, daarna het hulle vertel, sy gaan bybelstudies toe, en sy leef vry uit. Maar dit, soos ek sê, dat jy kry dan, jy kan ook kry dat iemand wat geestelike werk doen, dat daar tye is, as jy vir die Here werk, dat bose magte jou so aanval, dat dit kan voel soos depressiviteit. Met ander woorde, bose magte in die lig plaas soveel druk op jou gees en gooi negatiewe gedagtes na jou brein, en wat hy wil hê is, jy moet dink, dis jy wat so negatief dink. Terwyl het al die tyd is, hy is wat daar die gedagtes gooi, en jy moet het verwerp en weerstaan, en jy moet deur gebed, en is goed om ander mense te kry, om saam met jou te bid, totdat jy in jou gees sal ondervind, daar wyk dit. Een predikant ondervind dit dikwels, voordat hy moet preek, of dalk terwyl hy preek, en een mense gees met die jare leer, al meer om dit te onderskei. In ons gemeente, het ons bidders wat, hulle kyk na my op die preekstoel, en hulle sien, ons dominee preek swaar, dan bid hulle en vraag dat die Here die bose magte sal wegvat, oep, dan gaan dit sommer deur, want ons gees is 'n wapen in die hand van die Here om te veg teen die bose geest in die lig. Hoe kan ons die bose magte bestry, vooral in die lig, in hierdie geestelike stryd, net nadat Paulus in Efesië 6 gesê, ons moet die wapenrusting aantrek, dan kom hy by vers 18, dan sê, en bid by elke geleentheid in die gees, en waak daartoe, dat jylle so bly bid. Die probleem, hoekom die kerk geestelik agteruit gaan, is weens die gebrek van gebed, en bose magte neem al meer oor, en herlewing kom, wanneer daar weer bidders kom, wat die stryd stry, en hier die bose magte terugdryf, en bid dat die Heilige Gees met krag sal werk. Hierdie gebed, elke gebed wat een mens bid, ek gaan een voorbeeld noem, maar kom ons sê, hierdie gebed in die gees, beteken dus dat een mens in jou gees onder leiding van die Heilige Gees moet bid. Die Heilige Gees vir jou sal lei, wanneer moet jy bid, wanneer kan jy ontspan, en dat een mens onderskei, dikwels as jy sien, voordat daar geestelike werk gedoen word, dienste gehou word, uitreike met sending, en jy sien, maar hier kom aanvalle, dan is dit een teken, dat jy moet bid, en mense vraag om vir jou te bid, en vir jou beskerming. En jou gees leer onderskei deur die jare, wanneer die las, of kom ons sê, die druk teen jou gees is, wanneer jy bid teen die bose macht in die lucht, totdat dit breek. Daar is twee redes ook om gebed baie tyd vat. En die eerste is, ons lees in Daniël hoofstuk 10, hoe dat Daniël vir 3 weke gevas en gebid het, en dat die engel wat God gestuur het, in antwoord op sy gebed, 3 weke teruggehou is, deur 'n bose gees, totdat 'n ander engel, Michael kom en help het, die geveg oorgeneem het, en Gabriel kon deurkom om die boodskap te gee. Dit leer vir ons dat ons kan nie altyd sien wat in die geestelike realm gebeur nie. Ons bid, en dikwels lyk dit asof daar niks gebeur nie, maar daar gebeur dinge. En ons moet aanhou met bid, totdat die antwoord kom, totdat die deurbraak kom, soos wat, iewers het ek dink ek bietjie iemand daarvoor vertel, ek weet nie waar was dit, dit was gisteraand toe ons gebid het, maar ons sal miskien op 'n stadium dalk bietjie 'n paar voorbeelde daarvan kan noem. Die tweede rede waarom gebed tyd vat, is omdat gebed ook gesprek met God is, worsteling met God, en dat hierdie gebede wat ons bid, net soos sang, soos om te preek, dit is alles geestelike aktiwiteite wat bose magte verdryf. En daarom sê Paulus in Efesiërs 6 vers 19, bid vir my dat 'n woord my gegee mag word, dat ek met vrymoedigheid, met boldness, met onverskrokke vrymoedigheid, die geheimenisse van die evangelie bekend kan maak. En wanneer 'n prediker preek, dan is daar bose magte in die lug, wat sy gees wil teestaan, dat hy nie kan geestelik deurkom, wanneer hy preek nie, dat hy net miskien met die verstand, of die emoties deurkom, maar die geestelike lewe in sy gees word geblokkeer. En daarom dat daar genoeg gebid moet word, voor 'n diens, voor 'n bijeenkomst, dat jy kan weet in jou gees, die oorwinning is behaal, ek kan vry uit spreek. Ja, die vraag is om in detail sonde te bely, dat dit kan ook soms vir die persoon teenoor wie jy bely, dit 'n versoeking wees. En is dit regtig altyd nodig miskien? Kan ek dit so ook bysit? God se gees is soewerein en hoe hy bepaal hoe hy gaan werk, so dis waarom ek gesê daar is regtig mense wat ek weet wat na die Here Jesus self gegaan het en volkome vry gekom het. Daar is egter mense wat sy sielkundige samenstelling net so is, dat hulle hulp nodig het, en dit is hoekom die Here ook daar sê in Jakobus 5 vers 16, bely julle mekaar julle misdade en bid vir mekaar, so dat julle gesond kan word, want die gebed van 'n regverdige het groot krag, wat toch daarop dui, dat jy so iets maar moet gaan bely teenoor iemand wat regtig regverdig is. In die Griekse uitdrukking daar weet ons, is iemand wat nie net 'n gelowige is nie, maar wat reg lewe, iemand wat sterk is in die geloof, en wat sulke belydenisse sal kan hanteer, en ek dink 'n mens moet baie versigtig wees daaroor. Een predikant het vir my gesê, dit is vir hom so 'n probleem, hy kan nie dit hanteer nie. Vir myself, ek het my saam met sataniste gebid, wat die verskrikkelijkste goed moes bely, en baie mense oor die, en dit is vir my nie 'n probleem nie. So, maar ek besef, dat dit, ook hier denk ek, moet 'n mens wysheid gebruik. En, nie sommer na enige persoon gaan, miskien iemand wat al ouer is en sterk in die Here, wat regtig 'n geheiligde lewe lei. Maar dit is net so dat, en dit sê ek ook maar, en ek dink daar is ook goeie skrifgronde daarvoor, dat sommige mense se sielkundige samenstelling werk so, dat as hulle daar die dinge nie in detail uitbelei nie, een of ander rede bly, kom dit nie af nie. Ander weer anders. Ander kan weer net die ding noem, en om een of ander rede kom hulle vry. Maar hierdie persoon sal weet as hy vry is. En dan die ander ding is dat bose geeste dikwels probeer om grond te behou, om in 'n persoon te bly, en dan sal hulle baie detail probeer om 'n sekere sonde wat nie bely is nie vas te hou. En dis net wonderlik as daardie deel dan ook bely word, dat hulle dan gaan. Ek wil net weer sê dat dit regtig onder leiding van die Heilige Gees moet gebeur. En dat Jesus is ons enigste middelaar, en dit is 'n gevaar wanneer sondebelydenis teenoor iemand 'n wet word. 'n Tipe van 'n instelling, jy moet dit doen. En waar jy dink dat as jy nie teenoor iemand bely, gaan jy nie vergewe word of vrykom nie. Jesus is ons middelaar, hy is ons verlosser, hy is die een wat hierdie werk in ons harte doen, hy is die bevryder. En hy sal aandui en wys in elke geval hoe dit moet gebeur, onder leiding van die Heilige Gees. Maar dit is werklik so, dat ek ook mense gevind het, selfs met seksuele sondes, wat het net na die Here gevat het, geneem het, bely het en heeltemal vry en verlos. Ander weer wat nodig het dat iemand saam met hulle moet bid. Baie dankie, vele dankie.